Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι παράκλη το πνεύμα σε αληθεία σου Παναχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, διαβάζοντας μια ομιλία του γέροντος Εμιλιανού περί της πνευματικής ζωής. Είχαμε μιλήσει ότι η πνευματική ζωή, το πρώτο στάδιο της είναι η μυστηριακή ζωή και η μυστική σχέση με τον Θεό, που είναι η αναφορά μας, ο πόθος μας, η πνευματική αναζήτηση. Το δεύτερο στάδιο είναι το ηρωικό πνεύμα, που όταν λέμε ηρωικό και μαρτυρικό πνεύμα δεν σημαίνει θλιβερό πνεύμα καταθλιπτικό, αλλά εκφράζει ένα δυναμισμό, έναν πόθο, μια χαρά, και μαζί με τη χαρά είναι η προσπάθειά μας να εξελιχθούμε σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Εκεί σταματήσαμε. Θα δούμε τώρα πώς εννοεί αυτό το μαρτυρικό πνεύμα ή και το ηρωικό φρόνημα ο γέροντας, πώς το περιγράφει στην καθημερινή μας πράξη, στην καθημερινή ζωή. Λέει λοιπόν, να δει τέταρτον, αναφέρει, είπαμε την προηγούμενη φορά, για τις αμφιβολίες που έχουμε, τα προσευχόμαστε, τους λογισμούς που μας παιδεύουν, πώς να σταυρώσουμε τη λογική μας, πώς να αρνηθούμε όποια συζήτηση με τον λογισμό και να ασκηθούμε σε αυτή την αναζήτηση που στην αρχή δεν αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού, αλλά εμείς επιμένουμε εκεί αντιδρώντας στη λογική αυτή την μεταπτωτική. Και πάμε λοιπόν στο πρακτικό μέρος, στο πρακτικότερο μέρος. Ναι, λοιπόν, να δείξεις το μαρτυρικό σου φρόνημα εκεί όπου είναι ο καθημερινός σου στίβος. Στο σπίτι σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου. Δηλαδή πλέον αφήσαμε το πνευματικό μέρος της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό, τον αγώνα που κάνουμε εμείς με την καρδιά μας, ούτως ώστε να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης, πνευματικής συνεννόησης με την καρδιά μας και με τον Θεό. Και πάμε τώρα σε αυτό που αφορά την καθημερινότητά μας, αφορά την ζωή μας. Και λέει αυτό το φρόνημα να το δείξουμε ο καθένας μας, να το ενεργοποιήσουμε δηλαδή στον καθημερινό μας στίβο, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, σε όλη μας την κοινωνική ζωή. Να δούμε πώς το εννοεί αυτό. Λέει, όταν ο άντρας έρχεται από τη δουλειά κουρασμένος, βεβαίως αυτή την ομιλία την κάνει το 1971 στην επαρχία που δεν δούλευαν οι γυναίκες τότε, έτσι να το αντιληφθούμε, αλλά να πιάσουμε το φρόνημα που θέλει να μεταδώσει. Όταν ο άντρας έρχεται από τη δουλειά κουρασμένος και σου μιλάει χωρίς ευγένεια, εσύ μη θυμώνεις. Όταν εκείνος σε βρίσει, εσύ μη βγάλεις γλώσσα. Δείξε του αγάπη, ανοχή, υπομονή. Βεβαίως κάποιος θα αντιδράσει σε αυτό. Θα πει μέχρι ποιου σημείου μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιοι μπορεί να πούν, αν εγώ δεν μιλήσω θα μου δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Τα παιδιά δεν θα δουν καλό παράδειγμα ίσως από έναν πατέρα, άντρα, ο οποίος φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και έχει μια αλήθεια αυτό το θέμα, μεγάλη αλήθεια. Όσο δεν υπάρχει η χάρις του Θεού, όσο δεν υπάρχει η σχέση μας με τον Θεό και είναι η υπόθεση της δικής μας πράξης και λειτουργίας. Αν δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το βίωμα και εγώ μόνος μου προσπαθώ να υποτάξω τις αντιστάσεις μου και τις αντιδράσεις μου και προσπαθώ να φανώ ήρεμη, να μην αντιδρώ, αυτό αν δεν έχει μέσα του αν δεν έχει μέσα του μια δύναμη που να ξέρω γιατί το κάνω αυτό το πράγμα και να ξέρω που βαδίζω, να τα έχω βρει με τον εαυτό μου και με τον σύντροφό μου, το πώς τοποθετούμε δηλαδή, και δεν με ελευθερώνει αυτή η τοποθέτηση, φυσικά δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό το πράγμα, θα φέρει πολλά προβλήματα. Εμείς μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξεκαθαρισμένος μέσα του, που έχει πνευματική βάση αυτό που κάνει, που δεν είναι μια κατάσταση σκλαβιάς και φοβίας, αλλά τα έχει βρει με τον εαυτό του και έχει τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο που αυτή η πράξη δεν είναι μια πράξη καταναγκασμού, καταπής, αλλά ελευθερίας. και ταυτόχρονα και με οι προϋποθέσεις του άλλου μέλους να καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι μια αδυναμία του άντρα εδώ, στη συνέχεια θα δούμε και τη δυναμία της γυναίκας, που υπάρχει και στις δύο πλευρές και υπάρχει όμως και μια συνείδηση που έχω τη διάθεση να προσπαθήσω, έχω τη διάθεση να εξελιχθώ και είναι καθημερινές αδυναμίες που συμβαίνουν στη ζωή μας. Εκεί λέει τότε, εσύ μη θυμώνεις όταν είναι κλπ. Αν η γυναίκα σου σου έκαψε το φαγητό, μη φωνάζεις εσύ, φάτο. Βάλε λίγο λεμόνι μέσα να γίνει πιο νόστιμο και πέσεις ωραίο το φαγητό. Ώστε να μην πάρει χαμπάρι το φαγητό, ήταν καμένο. Δηλαδή θέλει να μεταδώσει ο γέροντας, μην το πάρουμε κατά γράμμα, μεταφέρει ένα ήθος. Το πώς να μην σκεφτώ το δικό μου, τη δική μου ανάγκη, να έχω μια λεπτότητα και ευγένεια. Άλλο να κάνω κάτι από μια δειλία, από ένα φόβο, από έναν καταναγκασμό ή γιατί το λέει ας πούμε ο παπάς και η εκκλησία χωρίς όμως εγώ να έχω συνείδηση του Χριστού. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά, είναι μια αρρώστια. Εδώ μιλούμε για κάτι διαφορετικό. Ένας άνθρωπος που πνευματικά έχει μια ευαισθησία και μια αίσθηση της χάριτος του Θεού και του Λόγου του Θεού και αυτό που κάνει έχει κόπο αλλά έχει μέσα του και ελευθερία. Έχει μέσα πόνο αλλά και χαρά. Αν δεν τα βρει αυτά ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Ωραία μουσική. Λοιπόν, αν δεν το έχει βρει ο άνθρωπος, ταλαιπωρείται. Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους έρχονται στην εξομολόγηση, σου γκρινιάζουν για τον άντρα τους, για τη γυναίκα τους, και τώρα τι συμβουλή να δώσεις. Δηλαδή να του πεις κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν έχει νόημα. Αν ο άλλος δεν έχει μέσα του πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή αν αυτό που κάνει δεν βρίσκει την παρουσία του Θεού, αν σε αυτό που κάνει δεν βρίσκει τη χάρη του Θεού και δεν χαίρεται από αυτό που κάνει, για αυτό που κάνει. Δηλαδή θυσιάζεσαι, αλλά επειδή μέσα έχει διάθεση αγάπη, σου δίνει χαρά όπως για το παιδί σου, ανέχεσαι πράγματα και αυτό δεν σε λείπει, αλλά σου δίνει ζωή, έτσι με αυτή την έννοια. Άρα χρειάζεται κάτι βαθύτερο πέρα από το ένα συμβουλάτορα πνευματικό που θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε και εμείς το παίρνουμε κατ' εντολή, το πράττουμε, αλλά μέσα μας καταπιεζόμαστε. Να βασιλεύει, λέει, η αγάπη μέσα στο σπίτι. Όταν βλέπεις ότι σε αδικεί ο σύντροφος στη ζωή σου, μη φωνάζεις ότι έχεις δίκιο. Δεν έχει σημασία αν έχεις δίκιο ή δεν έχεις. Ξέρετε, δεν είναι μαρτύριο αυτό να σε αδικεί ο άλλος και να μην αντιδράσει. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να σε αδικεί ο άλλος και να μην αντιδράσει. Τι σημαίνει να μην αντιδράσει. Αν υπάρχουν προϋποθέσεις, θα συζητήσεις. Γιατί δεν είναι καλό να αφήνεις τον άλλον να σε αδικεί και γι' αυτό δεν είναι καλό. Αν όμως δεν υπάρχουν δυνατότητες να εξηγηθείς και δεχθείς αυτήν την αδικία χωρίς όμως μέσα σου πίκα, πώς το λέμε, πίκρα, πικρία, αυτό είναι μεγάλη άσκηση. Και δεν το κάνεις γιατί είσαι ανέσθητος, το κάνεις γιατί έχεις ένα πνευματικό λόγο μέσα σου που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και αυτή την προϋπόθεση να υπερβείς την αδικία που σου έγινε. Όχι απλώς να την ανεχθείς, να σου γίνεται και χαρά κάποια στιγμή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτή η αδικία που σου έγινε είναι τελείως πολύ ασήμαντη μπροστά σε άλλα πνευματικά γεγονότα, όπως είναι της αναζήτησης του Θεού, όπως είναι του θανάτου. Για παράδειγμα, αν κάποιος με αδίκησε ή αν κάποιος με παινεί, αν κάποιος με αναγνωρίζει ή αν κάποιος με συκοφαντεί, αν έχεις γευτεί τον Θεό, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Αυτή είναι η ιστορία. Τίποτα δεν είναι. Αν δεν έχεις γευτεί την αίσθηση του Θεού, σου φαίνεται φοβερό αυτό. Γι' αυτό αν θέλετε να δείτε μέσα σας και να δούμε μέσα μας σε ποια κατάσταση είμαστε και αν έχουμε όντως Χριστό μέσα μας, από αυτό κύριο θα φανεί. Πώς αντιδρούμε όταν μας αδικούν. Μας φαίνεται μέγιστο, φοβερό. Σημαίνει ότι μέσα μας δεν έχουμε κάτι σημαντικότερο αυτού. Σημαίνει ότι μέσα μας δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε φως, δεν έχουμε κάτι σημαντικό, δεν έχουμε ποιότητα. Όχι με την ηθική έννοια, με την υπαρξιακή, την πνευματική έννοια. Γιατί πολύ απλά, εάν αυτό που σου έκανε ο άλλος η αδικία σου φαίνεται, φαντάζεις στο μυαλό σου, στη συνείδησή σου, ως κάτι πολύ μεγάλο, σημαίνει ότι δεν έχεις κάτι άλλο μεγαλύτερο αυτού. Δεν έχεις ζωή μέσα σου. Άνθρωπος που γεύεται τον Χριστό, όλα του φαίνουν τα σήματα. Του φαίνουν τελείως μικρά. Ο Απόστολος Παύλος όλοι είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδια, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, η έννοια του αν με αδίκησε ο άλλος ή μη αδίκησε και πώς τοποθετούμε, μαρτυρεί την πνευματική μας κατάσταση. Ίσως είναι από τα πιο κέρια για να δούμε την πνευματική κατάστασή μας. Αν όλος μου φαίνεται καλά, εντάξει. Εντάξει, τον ευχαριστώ και νιώθω καλά. Και λέω: αχ, έχω πνευματικότητα. Αχ, και ήμουν και καλά και προσευχήθηκα και είχα μια γλύκα στην προσευχούλα. Είναι ψυχολόγιο, γιατί αισθάνεσαι καλά με τον άλλο, που σου φέρει καλά. Και νομίζω ότι πετάς. Πετάς πότε, τον άλλο σε αδικήσει και εσύ πάλι εξακολουθείς να πετάς την προσευχή σου. ή τότε πιο πολύ πετάς, γιατί βρίσκεις τον τρόπο, τον πνευματικό μηχανισμό, όχι τον αμυντικό μηχανισμό, άλλο αμυντικός μηχανισμός και άλλο πνευματικός μηχανισμός. Ο αμυντικός μηχανισμός είναι μια στατική, αρνητική στάση. Ο πνευματικός μηχανισμός είναι μια δυναμική κατάσταση. Βρίσκεται στο λόγο το πνευματικό που μεταποιεί το αρνητικό σε θετικό. Μεταποιεί την αδικία που σου έκανε όλος ως ευλογία. Και φτάνει σε αυτή την τρέλα που δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος που δεν είχε πνευματική αίσθηση, ότι η μεγαλύτερη ευλογία που είχε στη ζωή σου ήταν οι άνθρωποι που σε αδίκησαν. Και τότε ασκήσεις την αγάπη με τον άλλον, τον σύντροφό σου, αν πώς διαχειρίζεις την αδικία αυτή. Γιατί γίνεται δουλειά αντίδραση μέσα στον άνθρωπο, στη ψυχή μας, στους λογισμούς μας, στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας. Το παλεύουμε. Και αν έχουμε προϋποθέσεις πνευματικές και το δουλέψουμε, τότε μέσα από όλα αυτά θα γεννηθεί ο καρπός της πραγματικής σχέσης και σύνδεσης. Τότε αρχίζει να γεννάται πραγματική σχέση. Λέει λοιπόν, δεν έχει σημασία αν έχεις δίκαιο ή δεν έχεις. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το ορθό. Αλλά τι σημασία έχει, λέει, τι θέλει ο άλλος. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το ορθό, αλλά τι θέλει ο άλλος. Εμείς είμαστε άνθρωποι με μια μιζέρια και η μεγαλύτερη μιζέρια μας είναι το ακριβοδίκαιο. Να μετρήσουμε τα πράγματα με μια ανάλυση και μια δικαιοσύνη. Για να δούμε, αυτό είναι σωστό, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έχει αξία ποιο είναι το ορθό, αλλά τι θέλει ο άλλος, δηλαδή πώς θα αναπαύσεις τον άλλο. Βγάλε, λέει, τον εαυτόν σου, αρνήσου τον εαυτό σου, βάλε μπροστά τον άλλον. Να όλο το μυστικό της ζωής, να η άσκηση, να το μαρτύριο που γίνεται όμως εν Χριστώ. Δηλαδή, γιατί έχεις την εμπειρία του Χριστού και αυτό σου δίνει την δύναμη να το κάνεις. Και όχι απλώς να το κάνεις και να το χαίρεσαι κιόλας. Γιατί βάζεις ως προτεραιότητα τον άλλο και όχι τον εαυτόν σου. Αυτό, λέει, είναι θάνατος, αυτό είναι μαρτύριο. Αυτό είναι άσκηση, θάνατος, μαρτύριο και ελευθερία ταυτόχρονα. Επαναλαμβάνουμε, για άνθρωπο που δεν έχει πνευματική αίσθηση, που δεν έχει διάθεση να αναζήσει τον Χριστό, που δεν γίνονται αυτά είναι Χριστό, αυτά όλα είναι αυστηρό σε κατάλληλα, χ. Είναι παράξενα πράγματα. Γιατί θα σου πει όλος, μα αυτό δεν είναι σωστό. Μα θα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μα θα έχει αποθυμένα. Μα θα κακομάθει ο άλλος. Μα πότε θα φτιαχτεί σχέση. Δε τι, με τους λογισμούς μας φτιάχνεται σχέση. Με τους λογισμούς μας περιπλέκεται η σχέση. Η σχέση φτιάχνεται εν Χριστώ, ως δώρο του Αγίου Πνεύματος, με ανθρώπους που έχουν τέτοιο μαρτυρικό και ρωμαλαίο φρόνημα. Δεν υπάρχει πιο ρωμαλαίο φρόνημα από αυτό. Και αναφέρει ένα παράδειγμα ο Γέροντας. Μια μέρα, λέει, που βιαζόμουν να έρθω από το μοναστήρι μου για να σας μιλήσω, πήρα ταξί για να προλάβω. Στον δρόμο ρωτά τον οδηγό, τον ταξιντζή. Δεν μου λες, τρως καμιά φορά μαζί με τη γυναίκα στο μεσημέρι το βράδυ. Πάντως είναι εκπληκτικό, αδέστε όμως την ευγένεια του γέροντα. Μοναχός, μπαίνει ταξί και είναι κοινωνικός. Πιάνει κουβέντα με τον ταξιντζή και μιλάει για τη δική του ζωή. Βγαίνει από τον εαυτό του και του λέει όμορφα πράγματα για να αναπτυχθεί μια οικειότητα, για να αναπτυχθεί μια μαρτυρία και μια παρουσία ανθρώπου του Θεού. Του λέει λοιπόν, δεν μου λες, τρως καμιά φορά μαζί με τη γυναίκα στο μεσημέρι το βράδυ. Ξέρετε, οι καημένοι ταξιτζίδες έχουν τέτοια δουλειά που δεν ξέρουν και αυτοί πότε θα βρεθούν στο σπίτι τους. Κάθε μέρα, μου λέει, μεσημέρι και βράδυ, λέει η γυναίκα. Πώς τα καταφέρεις, τι ώρα τρώτε? Το μεσημβρινό φαγητό αρχίζει από τις 10 και φτάνει μέχρι 4 το απόγευμα. Και το βραδινό από τις 6 το απόγευμα μέχρι 2 τη νύχτα. Περίμενε η γυναίκα τον άντρα της. Δηλαδή στις 10 η ώρα η γυναίκα του είχε το φαγητό έτοιμο και τον περίμενε όποια ώρα θα ερχότανε για να φάνε μαζί. Και το βράδυ από τις 6 το απόγευμα τον περίμενε πολλές φορές μέχρι 2 τη νύχτα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Αυτό σημαίνει μαρτύριο μέσα στη ζωή, ζωή αγάπης. Εμείς τι κάνουμε? Πάμε στους πνευματικούς και αντιδρούμε γιατί μας περίμενε η ώρα. Ή λέμε, τι να κάνω, τρεπατή, πεινούσα, δεν άντεχα. Και μπορεί να φας 3 ώρες εξομολογήσεως για να διαπραγματευτείς ως διαιτητής αυτή τη σχέση. Τι φταίει? Όσο, και αυτό είναι λάθος το πνευματικό, να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να βρεις έναν τρόπο να συμβιβάσεις τα πράγματα. Το θέμα είναι ο πνευματικός να δώσει μια αγωγή μαρτυρική, μια αγωγή αγάπης. Και όμως, τι γίνεται, την δέχεται ο άνθρωπος ή δεν τη δέχεται? Μετά έχω αυτό είναι για σας. Είναι περί εξομολογήσεως, πρακτικό. Τα έχω γράψει, τα παθήματά μου είναι από εξομολογήσεις. Λοιπόν, τι εννοούμε αυτό το πράγμα? ο πνευματικός όταν θα τους αναπτύξει την έννοια τι σημαίνει αγάπη που είναι σταυρός, δεν το δεχθούν. Άστα αυτά πάτερ, εδώ ξεσάργησε, ξεσήρθε γρήγορα, δεν με περίμενε. Δηλαδή θέλουμε σε εξομολόγηση έναν τρόπο να ικανοποιηθεί το εγωιστικό μας θέλημα και όχι να αναπτυχθεί ένα ήθος. Θέλουμε ένα πνευματικό που να μας δαντεύει, να φλιαρούμε, να μας δικαιώνει, αλλά ποτέ να μην ακούσουμε την αλήθεια αυτή που θέλει ο Χριστός. Όλη η ιστορία είναι λοιπόν στη βάση του το πρόβλημα, στη ρίζα του. Έχουμε διάθεση να μάθουμε να αγαπούμε. Έχουμε διάθεση να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι έξοδος από τον εαυτό μας. Έχουμε διάθεση να καταλάβουμε ότι εγωισμός και αγάπη δεν πάνε μαζί. Αυτό είναι μια αγωγή που πρέπει να την αποφασίσουμε εμείς να την επιλέξουμε. Αν την επιλέξουμε σαν στάση ζωής, τότε θα είναι άνετες οι σχέσεις μας και απλές και θα τα βρίσκουμε και με το διάολο ακόμα. Με κάθε άνθρωπο μπορούμε να τα βρούμε αν έχουμε τέτοιο ήθος. Αλλά πού αντιδρούμε, γιατί τσιτώνουμε και νιώθουμε ότι άλλος μας αδίκησε. Ενοχλούμεθα γιατί έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας. Ενοχλούμεθα γιατί έχουμε μια φαντασία και κάποια όνειρα για τον εαυτό μας. Αλλά αυτό είναι η μιζέρια μας, αυτή είναι η καταδίκη μας. Και η καταδίκη μας δεν είναι γιατί ο άλλος μας αδίκησε, είναι γιατί δεν αποκτήσαμε αυτό το ήθος, που είναι ήθος ελευθερίας. Πέμπτο λέει, μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον μας να είμαστε οι άνθρωποι που ξεχνάμε και αρνούμεθα τον εαυτό μας. Να είμαστε εκείνοι που δίνουμε τον εαυτό μας. Όχι σαν εκείνο που έλεγε έζησα δια τον εαυτό μου, εσκέφθη δια τον εαυτό μου, δια κανέναν άλλο. Βέβαια κάποιος θα πει, καλά, μια ζωή τους άλλους σκέφτομαι. Αν ακούσετε μια μάνα 50 χρόνων περίπου, όσοι είναι 50, να μην το λάβει απόψη της, θα πει, τα δώσε όλα στον άντρα μου και αυτός τελικά που κατέληξε δεν με προσέχει. Ήμουν δούλα στο σπίτι, δούλα στη δουλειά, δούλα στα παιδιά και κανείς δεν με καταλαβαίνει. Είναι τραγικό αυτό. Στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό. Και, πάμε και στην εκκλησία και είμαστε ψάλλοι και ο πνευματικός, θα τάχει με τις γυναίκες. Έχει αλήθεια αυτό το πράγμα, φαινομενικά. Στην ουσία δεν έχει αλήθεια. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο και να είσαι καρπαστός πράκτορας, αλλά να βρεις τον λόγο που κάνοντας κάτι τέτοιο ελευθερώνεσαι. Και εδώ είναι το μυστικό. Είναι τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Όταν ο άντρας θυσιάζεται για τα παιδιά του και δουλεύει και κάνει δυο μεροκάματα, τώρα βέβαια υπάρχει ανεργία, και ξεσκίζει, το κάνει έχοντας συνείδηση του, κάνει. Έχει συνείδηση που βαδίζει την πορεία του σπιτιού του και ο ίδιος που βαδίζει τη σχέση του. Ή το κάνει έτσι μαγικά να μαζέψουμε και να θρέψουμε τα παιδιά μας. Γυναίκα όταν ξεσκίζεται για τον άντρα και τα παιδιά της, το κάνει, ξέρει γιατί το κάνει. Ή το κάνει για να εξαγοράσει την αποδοχή του άντρα της ή και πολύ περισσότερο των παιδιών της. Γιατί όταν αρχίσει να χαλάει η συζυγία, θέλω το παιδί μου να με δικαιώνει και θέλω ένα παιδί μου που να είναι η αντικατάσταση του άντρα μου που δεν έχω. Γιατί πολλές μανάδες, αν πάει καλά με τον άνθρωπο, κάνουν άντρα στα παιδιά τους. Και τα δίνουν όλα και μετά λένε, και όταν τα παιδιά παντρευτούν, δεν γυρίσουν να την ακούσουν, να τη δούνε, φταίει νύφη, κρινιάζουν και κλάματα. Εδώ τραγουδίζει και λέει, πάτερ μου, μια ζωή θύμα ήμουνα. Αυτή η θυματοποίηση είναι έγκλημα. Αυτή η θυματοποίηση είναι μια δαιμονική κατάσταση του ανθρώπου που δεν θέλει να καταλάβει τι σημαίνει αγάπη. Δηλαδή το να θυσιαστεί για το αν είσαι θύμα ή αγάπη και ελευθερία. Αν αγαπάς αληθινά τον αυτό που κάνεις ως θυσία, σε πλουτίζει. Όταν αγαπάς, όταν είσαι ερωτευμένος, δεν κάνεις τα πάντα για τον άλλο. Γιατί τότε δεν γκρινιάζεις. Και δώρα και βόλτες και σκέφτεσαι τον άλλο και τα πάντα. Γιατί δεν γκρινιάζεις τότε. Γιατί υπάρχει ένα κίνητρο. Ο έρωτάς σου για το πρόσωπο. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μετά. Η αγάπη δεν έχει δύναμη. Ή έσβησε η αγάπη. Άρα αυτό που δίνει, ξέρετε, μια από τις μεγάλες μας αμαρτίες είναι η κούραση. Η κούραση δεν είναι τόσο σωματική όσο πνευματική. Και όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος πνευματικά και είναι κουρασμένος γιατί δεν έχει λόγο ζωής σε αυτό που κάνει, δεν έχει περιεχόμενο σε αυτό που κάνει, κουράζεται με τα ελάχιστα, δεν έχει σωματικές αντοχές. Οι σωματικές αντοχές τροφοδοτούνται, ενισχύονται, δυναμώνουν και από τον πνευματικό λόγο, αν είμαστε καλά εμείς στην ψυχούλα μας, με την καρδιά μας. Όταν λοιπόν κάτι που κάνουμε, το κάνουμε αγάπη, γιατί θεωρείς ότι είσαι θύμα? Το έκανες σε λάθος κατεύθυνση. Το έκανες με λάθος λόγο. Λένε ότι το πρόβλημα είναι τα όρια. Τα όρια σε μια σχέση είναι ένα θέμα σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που κάνουμε κάτι. Δεν βρήκαμε τον πνευματικό λόγο Όταν δίνουμε κάτι σε κάποιον, να μας δίνει ζωή και χαρά, αυτό γιατί δεν είναι πραγματική αγάπη. Δεν ερευνήσαμε δηλαδή μια μάνα και ένας πατέρας ή ένας σύζυγος και άντρας ή γυναίκα θέλουν να μάθουν πρακτικά τι να κάνουν, αλλά δύσκολα ασχολούνται με το να μάθουν τα κίνητρα των πράξεών τους. Θέλουν να τους πούμε ποιες είναι πράξεις αγάπης, αλλά φοβούνται να μάθουν να αγαπούν και να μάθουν και είναι αληθινή αγάπη. Γιατί όλοι θέλουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, αλλά λίγοι μπαίνουμε στη δικασία να μάθουμε να αγαπούμε και ποια είναι η αληθινή αγάπη. Και χωρίς να έχουμε λόγο σε αυτό και να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, τότε ενοχλούμεθα, ταραζόμαστε, κουραζόμαστε και τότε για να νιώσουμε καλά, βρήκαμε μια διέξοδο. Το κλαψούρισμα, τη θυματοποίησή μας. Είναι προτιμότερο να αντισταθείς, να αντιδράσεις, να μην κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος, εάν δεν έχεις τακτοποιηθεί με την καρδούλα σου, με τη διάθεσή σου. Είναι πιο έντιμο αυτό, παρά να το παίζεις καλός και μετά να έχεις τόσο αποθυμένα και να κλαις στα γεράματά σου ως θύμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ω αγαπητή μου, οι άνθρωποι που είναι τριγύρω σου, στο σπίτι σου αλλά και έξω, έχουν την ανάγκη σου. Δηλαδή να σκεφτούμε, εμείς είμαστε πολύ εγωκεντρικοί και αυτιστικοί, σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Κέντρο οφαλός της γης είμαστε εμείς, κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς. Όλα περιστρέφουν το γύρω από το εγώ μας, από τον εαυτό μας. Εδώ μας εισάγει μια άλλη νοοτροπία ο γέροντας. Μας λέει πιο να καταλάβουμε πως υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω σου, έξω από το σπίτι, που έχουν την ανάγκη σου. Υπάρχει μια φρικτή κατάρα μέσα στη ζωή μας, η κατάρα της μοναξιάς που βαραίνει πολλούς ανθρώπους. Από τότε υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Οι άνθρωποι ζουν κλεισμένοι μέσα στη μοναξιά τους και πολλές φορές δεν υπάρχει κάποιος για να τους δείξει λίγη αγάπη. Και με λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε, να μάθουμε να ακούμε. Εμείς μάθαμε μόνο να μιλούμε. Να μάθουμε να ακούμε και να βλέπουμε σημαίνει βαθύτερα να μάθουμε να ακούμε και να βλέπουμε. Να είναι αετήσιο το βλέπμα μας. Δηλαδή να μπαίνει στην καρδιά του άλλου και να καταλάβουμε αυτά που θέλει να μας πει και δεν μας λέει. Να καταλάβουμε αυτά που θέλει να μας πει και δεν ακούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να λάβεις υπόψη ότι εκτός από σένα κι άλλος είναι κέντρο του κόσμου. Ότι εκτός από σένα κι αυτός είναι σημαντικός. Και χρειάζεται να δώσεις λίγο προσοχή. Ακόμη και στις συζυγικές σχέσεις. Λίγο προσοχή να έδινε το ένα μέλος το άλλο. Τι σημαίνει δίνω προσοχή? Δεν μένω στις δικές μου ανάγκες. Δεν μένω σε αυτά που με πλήγωσαν. Αλλά νοιάζομαι τι έκανα που πλήγωσε τον άλλον. Τι θα κάνω που θα δώσει ανάπαυση και χαρά στον άλλο. Είδατε πόσο απλό είναι αυτό το πράγμα. Να προσέξω τον άλλο, να του δώσω σημασία. Αυτό είναι άσκηση, αυτό είναι χαρά και αυτό είναι έμπνευση και στον άλλο να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί αν εγώ λειτουργώ με κλεισμένο τη διάθεσή μου και σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, εμπνέω ανάλογη διάθεση και στον άλλο. Του διαμορφώνω άλλο κλίμα και άλλη ατμόσφαιρα σκέψεων και συναισθημάτων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση των άλλων. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ παρακάτω ο γέροντας. Ένα απόφθεγμα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Λέει όλοι γύρω μας, πτωχοί και πλούσιοι, μικροί και μεγάλοι, μας έχουν ανάγκη. Είδατε τι λέει, μας έχουν ανάγκη. Εμείς τι λέμε, τους έχουμε ανάγκη. Γιατί σκεφτόμαστε όλοι με το δικό μας συμφέρον. Λοιπόν, η στοργή λέει, η τρυφερότητα, το δόση μας χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Να ζούμε κοντά στους άλλους για τους άλλους. Δέστε, είναι άσκηση αυτό. Το σκεφτήκατε αυτό πως μπορεί να μορφύνει η μέρα μας αν ξεκινήσουμε με την καλημέρα, με τον καλό λόγο, με την ευγένεια, με τη χαρά που θα δώσουμε στον άλλο. Που θα νοιαστούμε για τον άλλο, να του πούμε πόσο τον αγαπούμε και ας μην τον νιώθουμε, θα έρθει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η στοργή και αυτή η τρυφερότητα λείπει από τους χριστιανούς και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το θεωρούμε ίσως και αμαρτία, το ενοχοποιήσαμε. Αυτό λοιπόν λέει να ζούμε κοντά στους άλλους και για τους άλλους. Να μας είναι ο κάθε άνθρωπος σημαντικός, όχι όμως μόνο αυτός που έχει κάποια κοινωνική θέση ή πολιτική θέση ή είναι πλούσιος και έχει κάποια δύναμη και άρα μπορεί να έχουμε ωφέλη από αυτόν και τον έχουμε να είμαστε το τσιράκι του. Αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός. Και λέει αυτό το απόφθεγμα που σας είπα, «Ο πλησίον εστί ο θεμέλιος». Τι σημαίνει αυτό? Το κριτήριο δηλαδή της πνευματικότητάς μας είναι ο πλησίον, όπως λέγει ένας ασκητής. Ο πλησίον εστί ο θεμέλιος. Δηλαδή κριτήριο της πνευματικής μας καταστάσεως είναι ο πλησίον. Το πώς τον βλέπουμε, πώς τοποθετούμεθα, πώς τον νοιαζόμαστε. Να αγαπούμε τους άλλους όχι μόνο από καλοσύνη, λέει, αλλά και από μια συνείδηση ευθύνης που έχουμε προς αυτούς. Δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο έχουμε μια ευθύνη. Συνεχίζει. Να είμεθα πρόθυμοι να θυσιαστούμε. Μετά λοιπόν, αυτό αναφέρει λοιπόν σαν άσκηση. Είπαμε λοιπόν είναι η μυστηριακή ζωή, η μυστική σχέση με τον Θεό, η ερωτική σχέση με τον Θεό. Είναι το μαρτυρικό φρόνημα και μετά πάμε και στο τέταρτο στάδιο που είναι, λέει, η ζήτηση του Χριστού. Ερχόμαστε, λέει, σε αυτό το στάδιο, στη ζήτηση του Χριστού. Άναψε άραγε μέσα μας η φωτιά. Μήπως ενώ βαφτιστήκαμε και διαλέξαμε τον Χριστό, ενώ αρχίσαμε πνευματικά, τώρα συνεχίζουμε σαρκικά, παίζοντας έτσι κορώνα γράμματα το μέλλον μας? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή όλη η πνευματική μας πορεία είναι η ζήτηση του Χριστού. Δεν είναι η ηθική μας βελτίωση, η ηθική μας τελειότητα, αλλά είναι η ζήτηση του Χριστού. Και αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τι είναι η σαρκική ζωή? Η ικανοποίηση των εγωκεντρικών μου επιδιώξεων, η υποκατάσταση του Χριστού με άλλα πράγματα. Η πνευματική ζωή χαρακτηρίζεται από μία ένταση ζητήσεως του Χριστού. Απαιτεί διαρκώς να το σκεπτόμεθα και να το ζητάμε. Εμνήσθη του Θεού και φράνθη, λέγει ο ψαλμωδός. Ζητείτε με και ευρύσετε, λέγει ο Κύριος. Όταν το ζητάμε θα το βρούμε και θα γεμίσει η ζωή μας από ευφροσύνη. Να λοιπόν, να ζητούμε τον Χριστό και θα τον βρούμε. Γιατί όλη η πνευματική πορεία εκεί αποσκοπεί. Το αίτημα της υπάρξεως μας είναι αυτό. Και όλα τα πράγματα της ζωής μας εντάσσονται σε αυτή την αναζήτηση, σε αυτόν τον πόθο. Πολλά μας κρύβουν τον Χριστό και πολλά μας απορροφούν, ώστε να μην μπορούμε να τον έχουμε διαρκώς ενώπιόν μας. Και τα ιερότερα γεγονότα και πρόσωπα της ζωής μας μπορούν να γίνουν εμπόδια. Το επάγγελμα, το σπίτι, τα παιδιά, ο άνδρας, η γυναίκα, τα πάντα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Η πνευματική ζωή όμως είναι μια μάχη, κατά την οποία πρέπει να έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας στον Θεό, να ζητάμε τον αρχηγό μας. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο σύντροφός μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η καθημερινότητα και άλλο Χριστός, και άρα συγκρούονται αυτά, ποιο θα επιλέξουμε? Ή αυτά θα είναι ενταγμένα μέσα στον Χριστό ή θα είναι έξω από τον Χριστό? Πότε αυτά με εμποδίζουν? Όταν γίνει η ζωή μου ο πόθος μου, έξω από την αναζήτηση του Θεού. Όταν δηλαδή κέντρο της ζωής μου είναι ο εγωισμός μου. Όταν εγώ θα ασχολούμαι, ας πούμε, με τα παιδιά μου και θα θέλω να γίνουν αυτό που θέλω εγώ, να εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδιά μου, και αυτό δεν ικανοποιείται και εγώ αντιδρώ και σκάω και τρελαίνομαι, τι γίνεται τότε? Αυτός είναι ο Θεός μου, ο εγωισμός μου. Θέλω τα παιδιά μου να γίνουν αυτό που θέλω εγώ και με τρώει αυτό και με αρρωσταίνει αυτό. Και πάω να εξομολογηθώ γι' αυτό, να βρω έναν τρόπο μέσα από την προσευχή μου να παρακαλέσω τον Θεό να βοηθήσει τα παιδιά μου να γίνουν αυτό που θέλω. Και όταν ο Θεός δεν τα μου ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη, σκανδαλίζουμε τότε και τα βάζουμε τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το δώρο το παιδί μου έγινε εμπόδιο να βρω τον Θεό. Το ίδιο και με τον σύντροφό μου. Όταν γκρινιάζω και παραπονούμε, τι άντρα βρήκα, τι γυναίκα βρήκα και τρώγομαι, χωρίς να ψάξω μέσα μου τη δική μου ευθύνη, χωρίς να ψάξω εγώ τον τρόπο να αγαπήσω τον άλλο, χωρίς να γίνει για μένα ο άλλος ο Χριστός μου, τότε ασφαλώς είναι εμπόδιο. Όταν εγώ θα κάνω μια οικογένεια που θα λέω είμαι ένας καλός οικογενειάρχης, πάω εκκλησία, έχω μια καλή οικογένεια, τα παιδιά μου προχώρησαν πολύ επιστημονικά, επαγγελματικά, κάνουν μια καλή οικογένεια, έχουν καλό πρόσωπο στην κοινωνία και έχουν μια ικανοποίηση. Αυτό τι είναι? Εμπόδιο να βρω τον Χριστό. Πώς οι γονείς νιώθουν υπερήφανοι για τα παιδιά τους, πώς προχώρησαν τόσο καλά και δεν είχαν πολλά προβλήματα, είχαν καλά παιδιά και σου το λένε, πας σε κανένα ευχαίρι και λέει πάτερ, και βλέπεις φουσκώνουν και λένε αχ το παιδί μου, αχ πολύ καλό παιδί πάτερ, τελείωσε εδώ μεταπτυχιακό στην Αγγλία, ήρθε εδώ, κάνει διδακτορικό, βρήκε μια καλή δουλειά, κάνει μια καλή οικογένεια, δύο εγγονάκια, ψυχούλες, πω, πω είμαι, δοξάζω τον Θεό γι' αυτό. Αλλά νιώθεις από αυτό φουσκώνει και είναι ζωή του αυτό. Πού πάει ο Χριστός? Στα ζήτητα. Και όταν είχε ο θάνατος, να πατάτες. Δεν πρέπει να βρεθεί κάτι που να ξεπερνά στο θάνατο. Και βλέπεις δηλαδή ταλαιπωρημένη, καμπούρα, αλήτης ο γιος μου, ναρκωμανής ο γιος μου, αλλά κλαίει και προσεύχεται ζητά τον Θεό και ξεφεύγει από αυτή τη φαντασία του κόσμου και μετά συνεξελίσσεται και το παιδί και η γυναίκα σε Χριστή. Αυτά τώρα είναι δουλειά του Θεού. Γι' αυτό σας λέω, άλλο τι φαίνεται σαν κοινωνικό προφίλ, σωστά το είπα, και άλλο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Λοιπόν, θυμάμαι λέει όταν είχα πάει κάποτε στο Άγιον Όρος μέσα σε ένα πυκνά δεντροφυτευμένο τόπο, βλέπω από μακριά κάποιον ασκητή ο οποίος προχωρούσε ψάλλοντας, ενώ έψαλε από ώρα σε ώρα, έκανε μια βαθιά μετάνοια, προσκυνούσε, σηκωνόταν και πάλι προχωρούσε. Μου έκανε εντύπωση. Ποιον άραγε προσκυνούσε? Τρέχω μέσα από τα δέντρα, τον φτάνω, το σταματώ. Γέροντα, ποιον προσκυνά στο δρόμο? Μα παιδί μου, δεν το βλέπεις? Ποιον? Τον Χριστόν. Τουλάχιστον δεν το βλέπεις, δεν το νιώθεις ότι μπροστά σου? Μου απάντησε εκείνος. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι έλεγαν παλαιότερα το όνομα του Χριστού ή το άκουγαν και βούρκωναν τα μάτια τους. Άρπαζαν φωτιές στα στήθη τους, έπεφταν στα γόνατά τους. Εμείς γιατί? Γιατί Θεέ μου τόσο λίγο σε σκεπτόμαστε και τόσο λίγο συγκινούμεθα από σένα? Γιατί τόσο σπάνια σε ποθούμε? Όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας, λέει η Αγία Γραφή. Σαν να λέμε, θέλεις να μάθεις πόσο κοστίζει, πόσο αξίζει η ζωή σου για τον ουρανό? Όσο τον διψάς, όσο σε αυτόν έχεις την καρδιά σου, τόσο κοστίζει. Δηλαδή η αξία του ανθρώπου, η ποιότητα του εξαρτάται πόσο αγαπά τον Θεό, πόσο αγαπά τον Χριστό. Και αυτό που λείπει από τη ζωή μας είναι ο πόθος, το πάθος. Είμαστε ξενέρωτοι. Ακόμη και στην αμαρτία δεν έχουμε δυναμισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος που ψάχνει με πάθος στη ζωή για την αλήθεια, το φως για την ανάπαυση, θα βρει τον Θεό. Εμάς χάθηκε αυτή η φλόγα, χάθηκε αυτό το πάθος για τον Θεό και δεν θέλουμε να χάσουμε με τίποτα. Δεν θέλουμε τίποτα να είμαστε χαμένοι, δεν θέλουμε τίποτα να μας κοστίσει. Δεν θέλουμε να ξοδέψουμε τίποτα για το όνομα αυτής της αναζήτησης και αυτής της αλήθειας. Είναι δύο σημεία που χρειάζεται να προσέξουμε. Το να έχουμε πάθος για τη ζωή, πάθος για τον Θεό και να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας και να είμαστε στερεωμένοι, σταθεροί σε αυτή την πορεία. Θα σας διαβάσω κάτι που λέει ένα παραμυθάκι που μπορεί να το διγελάσετε ή να το δείτε πολύ συναισθηματικό. Πιάστε την ουσία όμως. Να δείτε ότι αυτή είναι η ζωή μας όπως περιγράφει εδώ. Λέει λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι δώσαμε έναν όρκο. Τον όρκο ότι θα μείνουμε πιστοί σε αυτόν μέχρι τέλους της ζωής μας, όπως ο γιος ενός βασιλιά. Τον κάλεσε λέει ο πατέρας του, ο βασιλιάς, τον έβαλε το γιο του μπροστά στο Ευαγγέλιο και του είπε, θέλω παιδί μου εδώ να μου ορκιστείς πίστη μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Το παιδί άρπαξε το ξύφος του, το έβαλε επάνω στο Ευαγγέλιο και ορκίστηκε. Πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσε το παιδί. Κάποτε ήρθαν εχθροί, έπιασαν τον βασιλιά, τον πήραν εχμάλωτο μακριά από την πατρίδα. Ο γιος έμεινε ελεύθερος. Αν ήθελε μπορούσε να γίνει και βασιλιάς. Όμως μέσα στο μυαλό του τριγυρνούσε συνεχώς η σκέψη του όρκου που είχε δώσει στον πατέρα του τον βασιλιά. Ορκίστηκα, έλεγε, και πρέπει να μείνω πιστός. Και μια ημέρα, νύχτα ακόμα, αρπάζει το άλογό του, χυμάει στο δρόμο, περνάει μέσα από το εχθρικό στρατόπεδο για να βρει τον εχμάλωτο βασιλιά, να του δείξει πως έμεινε πιστός στον όρκο του. Στο δρόμο να περνούσε έξω από ένα χάνι, γλιστράει, πέφτει από το άλογο, χτυπά στο κεφάλι του, μένει ανέστητος. Ακούν το θόρυβο οι άνθρωποι, βγαίνουν, το σηκώνω λιπόθυμο, τον βάζουν μέσα. Μόλις μπήκε στη ζεστασιά, συνήλθε και ρώτησε, λίγο δυνατό ποτό έχετε να μου δώσετε? Του έδωσαν ποτό, το ήπια, άρπαξε μια πετσέτα, έδεσε σφιχτά το κεφάλι του και χυμά να φύγει πάλι. Μα στάσου, του λέγουν εκείνοι, πού πηγαίνεις? Τρέχει αίμα το κεφάλι σου, είναι επικίνδυνο. Ο γιος του βασιλιά δεν μπορεί να περιμένει. Έδωσε όρκο και πρέπει να τον τιμήσει. Ανεβαίνει σε ένα νέο άλογο, το δικό του είχε σκοτωθεί, το χτυπάει και φεύγει. Έτρεχε στο δρόμο. Το αίμα έτρεχε και αυτό. Και αυτός έτρεχε για τον πατέρα. Το σπυρούνιαζε ο πόνος. Τον έβαφε το αίμα, αλλά εκείνος φώναζε. Ορκίστηκα και το ανήκω. Θα μείνω πιστός μέχρι θανάτου. Να, αυτή είναι η σχέση μας. Βασιλιάς είναι ο Θεός. Εμείς στη ζωή τραυματιζόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε αυτόν τον όρκο. Είναι οι άνθρωποι σήμερα, είμαστε τόσο μαλθακοί, χωρίς πόθο μέσα μας, τα χάνουμε αμέσως, δεν θέλουμε να χάσουμε και τις σχέσεις μας τις προδώνουμε. Τις προσβάλλουμε, την πρώτη αδικία, με την πρώτη οθήξη, αμέσως ξεχνάμε τα πάντα. Λέμε, υποσχόμαστε πράγματα, αμέσως τα χάνουμε. Αυτό οφείλει να έχουμε ένα δυναμισμό μέσα μας. Να έχουμε δύναμη μέσα μας που τη δίνει η καρδιά μας. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Μπορεί να πέφτουμε, αλλά να σηκωνόμαστε. Μπορεί να ξεχνιόμαστε, αλλά μην ξεχνάμε τον όρκο που δώσαμε. Τον όρκο που δίνει η καρδιά μας, μυστικά μέσα. Ότι δεν θα αναπαυτεί αν δεν βρει τον Θεό. Δεν θα αναπαυτεί αν προσβάλλει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Ναι.
Δεν βλέπουμε όμως κανέναν να έχει θυσιαστεί από τον Θεό. Το παράδειγμα, στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο εχθρός, ο Χριστός. Τι φταίει όμως εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή θυσία απέναντι σε αυτούς που αγαπάμε, υποτίθεται την οικογένειά μας? Μόνο ο εγωισμός είναι, ή είναι και κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το κάνουμε?
Κοιτάξτε, εμείς ας ξεκινήσουμε να θυσιαζόμαστε για τους φίλους μας. Θα μάθουμε και εμείς για τους εχθρούς. Δεύτερο, τι μας ενδιαφέρει, τι φταίει? Πρέπει να το αναλύσουμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν ψάχνει τι φταίει, σημαίνει ότι δεν θέλει να προχωρήσει. Θέλει να συζητάμε για τι φταίει και δεν κάνουμε πράξη. Και είναι, δηλαδή, γιατί να ψάχνουμε τι φταίει και να μην το κάνουμε πράξη? Πολλές φορές ρωτούμε γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί δεν θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Λέει άλλος, πάτερ μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ, τι να κάνω? Πες μια συμβουλή. Να προσευχηθείς, του λες. Τι άλλο να κάνεις? Θα κάνεις αυτό που, δεν κάνει, που σου έρχεται να αντιδράσεις. Λέει, μου έρθει, θυμώνω, τι να κάνω? Να μην θυμώνεις. Λέει, δεν θυσιάζουμε. Να θυσιάζεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άμα το φιλοσοφήσουμε, τι είναι, για να βρούμε έναν τρόπο να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε χωρίς κόπο, δεν γίνεται, θα έχει κόπο. Θα έχει θυσία αυτό το πράγμα. Όταν σου λένε σε εξομολόγηση αυτό, καταλαβαίνει η ψυχή του πνευματικό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση. Και αν το πεις, και τι πατέρ το λέτε αυτό, είστε πολύ αυστηρός, πολύ σκληρός. Και αν δεν του λες τίποτα, δεν καταλαβαίνει, πάτερ δεν μιλάτε εσείς καθόλου. Θα βρω άλλο πνευματικό που θα ασχολείται μαζί μου. Είναι κάποια πράγματα λεπτά. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει γιατί το κάνουμε, γιατί συμβαίνει. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί συμβαίνει. Το θέμα είναι αλλού. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το ερώτημα δεν τίθεται γιατί δεν συμβαίνει ή γιατί συμβαίνει, αλλά αλλού. Θέλω ή δεν θέλω. Αγαπώ ή δεν αγαπώ. Τιμώ ή δεν τιμώ. Να δούμε τότε, επειδή ένα στοιχείο της πνευματικής ζωής που αναφέραμε και στην αρχή την προηγούμενη συνάντησή μας ήταν περί εξομολογήσεως και θεία κοινωνίας. Θα δούμε λίγο την εξομολόγηση, γιατί νομίζω πρακτικά έχουμε κάποια προβλήματα σε αυτό το θέμα. Πριν από αυτό όμως θα σας μεταφέρω δύο κειμενάκια του Γέροντος Πορφυρίου που δείχνουν ένα ήθος. Λοιπόν, ο γέροντας ως πνευματικός πως έβλεπε τα πράγματα? Ο γέροντας, λέει, δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους αμαρτωλούς. Παρέμενε σε κάθε περίπτωση ο ειρηνικός, ο μιλήχιος πατέρας, επικής και ανεκτικός στις πτώσεις των ανθρώπων, διότι κατήχει τα μυστικά του πνευματικού αγώνος. Δεν παγιδευότανε από τους παραπληνητικούς ελιγμούς του διαβόλου. Ο γέροντας δεν φατρίαζε, δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους αμαρτωλούς. Αισθανόταν οργανικά ενωμένος με όλους τους χριστιανούς μέσα στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. ως γνώστης της πνευματικής, του πνευματικού αγώνος και των δυσκολιών που έχει και της ανθρώπινης φύσεως και της μεταπτωτικής καταστάσεως του ανθρώπου, γνώριζε με τι λεπτότητα να προσεγγίσει την ψυχή, δίνοντας ελπίδα. Λοιπόν, ήταν επίκης και ανεκτικός στις πτώσεις των ανθρώπων. Δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους αμαρτωλούς, δηλαδή τον αισθανόσουν ότι ήταν ένα μαζί σου. Ο πατέρας, ο αδελφός που νομίζει ότι βρίσκεται σε κάποιο πνευματικό επίπεδο ή ο πνευματικός ο οποίος θέλει να δώσει μία αγωγή στους ανθρώπους, η κυρίαρχη αγωγή είναι η ελπίδα. Αυτό που θα δώσει στον άνθρωπο την δύναμη να προχωρήσει δεν είναι τόσο η διαπιστώσεις των αμαρτιών του. Δηλαδή δεν σώζει τον πιστό να βρούμε ένα πνευματικό που να μας κάνει μια πνευματική ακτινογραφή και να πει έχεις αυτή την αρρώστια, έχεις αυτή την αρρώστια, έχεις τρίτης αυτές αρρώστιες, να σου περιγράψει ποια είναι η παθογένειά σου. Αυτό μπορεί να σε μπλοκάρει περισσότερο και να σε απογοητεύσει περισσότερο. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να προχωρήσει είναι το θάρρος, το καλό θάρρος. Να πιστέψει στην αξία που έχει. Να πιστέψει στις δυνατότητές του. Να δει ότι έχει καλά στοιχεία ο άνθρωπος. Μόνο αν δει ότι έχει καλά στοιχεία, έχει κάτι όμορφο μέσα του, θα πάρει τη δύναμη να πολεμήσει και το άσχημο. Μπορεί ο πνευματικός να επισημάνει κάποια πράγματα αρνητικά, αλλά θα δώσει και την ελπίδα. Θα δώσει και την παρηγοριά. Αν ο άνθρωπος δεν είχε παρηγοριά, γιατί είμαστε αδύναμοι όλοι, καταραίουμε και δεν έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε. Αλλά και σε επίπεδο των διαπροσωπικών μας σχέσεων, σε μια σχέση με ανθρώπους, όταν στον άλλο του υποδεικνύεις τα λάθη του, δεν τον σώζεις, τον πνίγεις. Στον άλλο, αυτό που έχει να του δώσεις είναι το θάρρος για να πάρει τα πάνω του και να προχωρήσει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο χάλια κι αν είναι, να μην το πούμε διαφορετικά, έχουν πρόθεση και διάθεση να βγουν από την κόλασή τους, από τα πάθη τους, από τη βρωμιά τους. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα χέρι να τους τραβήξει από πάνω. Πιστέψτε το, δεν δίνουμε χέρι στον άλλο, του λέμε είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, αλλά του λέμε πόσες δυνατότητες έχει. Τι δυνατότητες έχει. Ήταν εκπληκτικό αυτό που διάβασα κάποτε στο Ναβά Ισάκ τον Σύρο. Λέει, όταν δεις κάποιον άνθρωπο με πάθη, μην τον επιπλήττεις. Αγκάλιασέ τον, φίλησέ του τα χέρια, επένεσέ τον και πες του ωραία λόγια. Και επένεσέ τον και για αρτές που δεν έχει. Δεν είναι υποκρισία αυτό. Τότε λέει, από ντροπή αυτός, από φιλότιμο που θα ενεργοποιηθεί μέσα του, θα αποφασίσει ότι να αποκτήσει αυτές τις αρτές που δεν έχει. Λοιπόν, δέστε το αυτό. Είναι μια λεπτότητα αυτή του γέροντος, του Αγίου Γέροντος αυτού του Πορφυρίου, που δείχνει το ήθος του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει παρηγοριά, ιδίως στην εποχή μας που είμαστε όλοι μέσα στα πάθη μας. Δεν θέλουμε κάποιον να μας δικαιολογήσει τα πάθη ασφαλώς, γιατί τότε είναι λαοπλάνος αυτός και απατεώνας. Θέλουμε κάποιον που να βλέπει τα πάθη μας, να τα καταλαβαίνει τα πάθη μας, αλλά να μην ασχολείται με αυτά και να μας δίνει ελπίδα να προχωρήσουμε. Και αυτό θα το κάνει με το να μας μεταδίδει ένα ήθος ότι νιώθει και αυτός τη δική του πτώση, τη δική του αμαρτωλότητα, όπως κάνει εδώ γέροντος ο Άγιος Πορφύριος. Ζούσε, λέει, το αποστολικό «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, όσο αποστρεφώντα την αμαρτία, αλλά τόσο αγαπούσε αδιακρίτως όλους τους αμαρτωλούς». Εκείνοι μερικές φορές τον πολεμούσαν με παρότριση του διαβόλου και αυτός προσπαθούσε να συμπαραταχθεί μαζί τους στον κοινό πόλεμο των χριστιανών κατά του πονηρού. Ακολουθούσε τη συμβουλή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μη μετεκείνου, δηλαδή του διαβόλου, καταλήλων ιστάμενη, αλλά μεταλήλων κατ' εκείνου παρατασσόμενη. Λέει, όχι να είστε με το διάβολο πολεμώντας αυτούς που στέκονται, αλλά με αυτούς που στέκονται να παρατάσσεις την αντίθεση του διαβόλου. Δηλαδή, κοινός εχθρός είναι ο διάβολος και όχι ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός. Και συνεχίζει εδώ. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει να γνωρίσει την αμαρτωλή και ηθικά πτωχή του κατάσταση, να γνωρίζει δηλαδή τα χάλια του, για να γίνεται ταπεινός και να γίνεται συμπαθής προς τους άλλους αμαρτωλούς. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε ότι οι πόρνες και οι τελώνες έχουν δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως το προβάδισμα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δέστε τώρα η θεϊκή του Χριστού. Ο Χριστός δεν περιφρονεί τις πόρνες και τους τελώνες, δεν τους ανέχεται απλώς, τους δίνει και προβάδισμα. Τρέλα, ε. Πότε? Όταν υπάρχει μετάνοια και συντριβή. Δηλαδή η ταπείνωση και η συντριβή ελευθερώνει και δικαιώνει τον άνθρωπο και τον αγιάζει. Είδατε λοιπόν, μην απογοητευτούμε ότι και αν είμαστε με τη μετάνοια γινόμαστε τέτοιοι. Λέει λοιπόν ο Κύριος, ο Χριστός ο ίδιος, τους έδινε το προβάδισμα και τη βασίλεια των ουρανών δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Έτσι και ο γέροντας δεν ήθελε να ακούσει για τέτοιους αμαρτωλούς καμιά κατηγορία. Δεν ανεχόταν να κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έλεγε ότι οι πόρνες και οι τελώνες που ονομάζουμε για τον Θεό, λοιπόν ονομάζουμε, είδατε, που ονομάζουμε, δεν το παραδεχόταν μέσα του, για τον Θεό είναι κλέπτες πιασμένοι, κλέπτης που έπιασες δηλαδή. Ενώ εγώ και εσείς μας έλεγε είμαστε όλοι κλέπτες άπιαστοι. Ο κλέπτης είναι αυτό που έπιασες, τον κατατρόπιασες, πλέον ξέρεις τι είναι. Εμείς είμαστε άπιαστοι. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι είμαστε μια χαρά. Δεν μας συνέλαβαν ακόμη επ' αυτό φόρο. Λοιπόν, ο κλέπτης ο πιασμένος και ταπεινωμένος, οι πόρνοι οι γνωστοί και τροπιασμένοι, οι ταπεινωμένοι και οι μετανοημένοι είναι πολύ ανώτεροι από εμάς με τα καλά ονόματα και το άγνωστό μας και αμφίβολο βίο. Τι ώρα που τα ξεκαθαρίζει. Αυτό είναι το ήθος του ανθρώπου που έχει εμπειρία πνευματική, που ξέφυγε από τα δεδομένα του κόσμου, από τη φαντασία, από τα σχήματα του κόσμου, από την εικόνα των ανθρώπων. Και ένα ακόμα και μετά θα ζεσταθούμε για τα υπόλοιπα. Μέχρι αύριο έχουμε. Πού είμαστε? Λέει λοιπόν γεροντολαγνία. Ο γέροντας δεν είναι στη σκία, ο πνευματικός εννοεί. Η παιδαγωγική τέχνη του ήταν ανεπανάληπτη. Δεν ήταν αυταρχική και εξουσιαστική, ώστε να προκαλέσει προσωπικές εξαρτήσεις, προσκολήσεις και ειδωλοποιήσεις που συχνά καταλήγουν σε επαναστάσεις ανεξαρτησίας. Τι έκανε ο γέροντας λοιπόν? Δεν είχε αυταρχική εξουσιαστική σχέση. Δεν προέβαλε την ένση υπακοής. Θα κάνει την υπακοή. Γιατί αυτή η προβολή της υπακοής με αυτή τη μορφή δημιουργεί άρρωστες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν να παίρνω ευλογία από το πνευματικό μου. Πού θα πάω εκδρομή, με ποιους θα πάω, πόσες μέρες θα καθίσω, με ποιους θα μιλήσω, τι αυτοκίνητο θα πάρω, τι δουλειά θα κάνω, πώς θα πραγματευτώ τις εμπορικές μου σχέσεις. Γιατί να πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό, λέμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή του μυστηρίου και δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστρατήγηση της πνευματικής σχέσης. Είτε αυτό από το πνευματικό ενθαρρύνεται, είτε οι άνθρωποι που εξομολογούνται προκειμένου να καταστούν ανεύθυνοι ζητούν τέτοιου είδους υπακοή και εξάρτηση. Αυτό λοιπόν γεννά τις ειδωλοποιήσεις, τις εξαρτήσεις, τις προσκολήσεις που συχνά καταλήγουν σε επαναστάσεις ανεξαρτησίας. Πνίγεται κανείς έτσι, επειδή είναι ανασφαλής ο άνθρωπος που εξομολογείται, επειδή θέλει να έχει κοινωνικές σχέσεις καλές, επειδή θέλει να τα έχει καλά με το πνευματικό για διαφόρους λόγους που μπορούν να τις αναλύουμε μια μέρα ολόκληρη, δημιουργεί υπακοή, μια ψεύτικη υπακοή, παίρνει κακομοίρικο ύφος, δείχνει υποτακτικό σε όλα, νομιμόφρος, κύβει πάντα κεφάλι και μια των ημερών αλλάζει πνευματικό και δεν ξέρεις που πήγε, για ποιο λόγο πήγε. Και μετά στο άλλο πνευματικό αρχίζει το θάψιμο. Γιατί, τι συνέβη, ήταν άρρωστα αυτά τα πράγματα. Και άρρωστη και συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ισορροπία και υγεία σε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν επίσης η στάση του δειλή και εξουθενωτική ώστε να προκαλέσει ανασφάλειες, φοβίες και άγχη. Ούτε πάλι δειλή, μια χαλαρή σχέση, να μην τολμά να μιλήσει, να μην τοποθετήσει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Γιατί μια τέτοια στάση δημιουργεί ανασφάλειες και άγχη. Και όχι πνευματική σταθερότητα σε αυτούς που εξομολογούνται. Δεν ήταν ανθρωποκεντρική με τις ποικίλες ιδιορυθμίες, αυθαιρεσίες και αδυναμίες της. Ανθρωποκεντρική τι σημαίνει? Ότι κέντρο είναι ο πνευματικός μου και όχι ο Χριστός. Κέντρο είναι τι λέει ο πνευματικός μου, ποια είναι τα χούγια του που μπορεί να τα ιεροποιήσω κιόλας και να δώσω και μια γιώτα γύρω από αυτά, ενώ μπορεί να είναι αδυναμίες και τρέλα του, και να, μετά, και να δημιουργηθούν μετά οι διορυθμίες και αυθαιρεσίες. Ο γέροντας δεν καλλιεργούσε την προσωπολατρεία με τη μορφή της γεροντολατρείας. Δεν επεδίωκε να συνδέσει τους πολυπληθείς επισκέπτες του με το πρόσωπό του. Δεν ήθελε να κάνει πνευματική φατρία. Δεν ήθελε να αποκτήσει οπαδούς. Αυτό πόσο όμορφο είναι και πόσο ελευθερία έχει. Οι άνθρωποι όμως δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις εξαρτήσεως και να ελέγχουμε τις ζωές των ανθρώπων, ή και οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν τις ζωές τους από κάποιον για να νιώθουν μια σιγουριά και μια σταθερότητα. Άμα δεν ρισκάρεις, άμα δεν ρίψοκινδυνεύσεις, αν δεν κάνεις ακόμα και λάθος, πώς θα εξελιχθείς, πώς θα μετανοήσεις, πώς θα συντριβείς, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό. Άλλο πνευματικός που είναι νυμφαγωγός εις Χριστόν, με οδηγείς των Χριστών και ασχολείται με την πνευματική ζωή μου, και άλλο φιλαράκι που έχω καλή σχέση μαζί του και φλιαρούμε και ξοδεύουμε χρόνο. Αυτά τα πράγματα δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, στην εξέλιξη της προσωπικότητας του εξομολογουμένου, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων που εξομολογούνται μέσα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα. Ο πνευματικός τίποτα είναι. Είναι απλώς μια μνήμη και μια παρουσία του Χριστού, σου υπενθυμίζει τον Χριστό και εξαφανίζεται. Το γιόρτασμα πήρε χρόνια πολλά. Δηλαδή αν είναι 2.000 εξομολογούμενοι, πού να βρεις, αν είναι 50 Γιάννηδες, να στείλεις 50 μηνύματα και 50 τηλεφωνήματα, τι θα άλλο δεν θα κάνεις. Και αν ξεχάσεις τους 5 που θα εγκρινιάζουν, θα τους δεις και εκεί μουτρωμένοι, δεν ξέρεις τι έχουν. Α, να κάνουμε εκδρομές και συναστιάσεις. Ξόδεμα ενέργειας τζάμπα. Γιατί σούπερ παρεξηγήσεις θα γίνουν, θα δημιουργηθούν άρρωσες καταστάσεις και δεν θα προχωρήσει ο άνθρωπος πνευματικά. Χρειάζεται μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα και μια σωστή προσέγγιση της πνευματικής ζωής. Λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αντίθετα με την θεανδροποκεντρική πορεία του, ζώντας ο ίδιος εν τω Χριστώ, προσπαθούσε με διακριτικό ζήλο να συνδέσει ολοκληρωτικά τις ανθρώπινες ψυχές με τον Χριστό, να γίνει νυφαγωγός τους προς τον ουράνιο νυμφίο. Μένοντας ο ίδιος στο περιθώριο και στη σκιά, γιατί γνώριζε ότι μόνο έτσι εξασφαλίζει τη σωτηρία. Τι ωραία που το λέει, ο πνευματικός ανοίγει τον δρόμο και μετά είναι στη σκιά. Αναδεικνύει την ευθύνη των ανθρώπων, δίνοντάς σου την έννοια της υπακούσης με την πνευματική έννοια. Τι σημαίνει υπακοή? Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Η υπακοή δεν είναι δουλικότητα. Δεν είναι υποταγή. Δεύτερο, η υπακοή δεν είναι στα χούγια και σε ρυθμίσεις του πνευματικού μπορεί να έχει. Η υπακοή δεν είναι μια ανθρώπινη σχέση που θέλω να διαμορφώσω εγώ μια σύνδεση στον άλλο που εξυπηρετεί κάποιες αδήλωτες ανάγκες μου σαν πνευματικός ή αδήλωτες ανάγκες του άλλου σαν εξομολογουμένου. Η υπακοή είναι στο θέλημα του Θεού, καθαρά σε πνευματικά ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τον Ευαγγελικό Λόγο, το γραπτό λόγο και τον προφορικό λόγο της συνειδήσεώς μας, που μας μαρτυρεί πότε είμαστε σε σωστό δρόμο και πότε σε λάθος. Επειδή όμως έχει προσβληθεί η συνείδησή μας με τις αμαρτίες μας, χάσαμε τη διάκριση και δεν ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και χρειάζεται ο πνευματικός να μας διερμηνεύσει τον πνευματικό λόγο, το λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό Λόγο και το λόγο της συνειδήσεως στην καθημερινότητά μας. Όχι δικές του αδυναμίες και επιθυμίες, αλλά τον Ευαγγελικό Λόγο. Δεν είναι παντογνώσιο πνευματικός. Πού να ξέρει ο πνευματικός τι αμάρκα αυτοκίνητο να πάρουμε, ποια δουλειά να κάνουμε, ποιο μαγαζί να ενοικιάσουμε και ποιο σπίτι να αγοράσουμε. Θυμάμαι ο πνευματικός μου έλεγε πριν χρόνια, σου δίνω ευχή και κατάρα, μη συστήσεις άντρα γυναίκα σε άνθρωπο και ούτε σπίτι. Θα καταργούνται στο τέλος. Μα δεν είναι δουλειά αυτή του πνευματικού. Ήρθε μια γυναίκα και μου λέει: Πάτερ, είμαι ταραγμένη, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο πριν κάποιον καιρό και μου λέει ο πνευματικός μου: Φέρ' τον να τον δω. Μετά μου λέει: Σκέψου ξανά. Είχε κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ο πνευματικός θα παντρευτεί. Αυτό είναι μοιχεία. Ο πνευματικός θα ελέγξει ποιο θα παντρευτείτε. Εάν το κάνετε αυτό, είστε άξιοι της μοίρας σας. Δεν έχετε ευθύνη εσείς. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Απλώς τι θα κάνει ο πνευματικός. Το πολύ... Υπάρχουν περιπτώσεις άλλους να αντιδράσει και να φύγει από το πνευματικό ή να μην αντιδράσει και να μείνει και να νιώθει μέσα του καταπίεση ο άνθρωπος. Και στο τέλος θα συγκρουστούν και θα κάνει αυτό που θέλει. Ο πνευματικός μπορεί να επισημαίνει κάποια πράγματα με πολύ διάκριση αν το σηκώνει ο άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε λάθη. Είτε χρειαζόμαστε τα λάθη. Πρέπει κάποτε να λάβουμε και την ευθύνη του λάθους μας. Είναι πνευματικό ζήτημα ποιο θα διαλέξουμε. Μόνο αν άπτεται αυτό πνευματικού ζητήματος, που εκεί με διάκριση θα μας υποδείξει κάποια πράγματα. Αλλά την ευθύνη εμείς θα την αποφασίσουμε. Και μου λέει η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, μετά από αυτό που μου είπε, είμαι κάπως επιφυλακτική. Άρχισαν οι λογισμοί. Λέω να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αυτό συνέβαινε στον άντρα σου, σε αυτό που τέλος πάντων σχετίζεσαι, και είχε αυτός πνευματικό, και σε έφερε ο πνευματικός σε ένα και ήταν μετά από μια αρνητική προσέγγιση αυτός καχύποντος, πώς θα αισθανόσουν? Θα παντρευόσουν αυτόν τον άνθρωπο? Λοιπόν, είναι κάποια ζητήματα λεπτά στα οποία πρέπει να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι η εξομολόγηση είναι κάτι άλλο. Είναι μυστήριο, όχι που λύνει τα προβλήματά μας και που μας μαθαίνει να ζούμε την καθημερινότητά μας, αλλά είναι μυστήριο που αποκαθιστά τη σχέση μας με τον Θεό. Είναι μυστήριο που μας δίνει τον τρόπο να βρούμε τον Θεό. Είναι μυστήριο που μας ελευθερώνει. Επομένως, τα άλλα είναι άλλη ιστορία. Δεν μπορεί άλλος να έρχεται τρεις και λίγο να εξομολογείται και τι να σου λέει. Σου λέει τα ίδια και τα ίδια με ένα, μηχανικό, με ένα μαγικό τρόπο. Ή να έρχεται ο άλλος και να σου τρέει 10 ώρες και λέει, αρχίζει, κατέκρινα. Και αρχίζει σου λέει πόσους κατέκρινε, τι περιστατικά και κοιτάω στραβά την ώρα, χασμουρουνιέται, πάτε κουρασίκατε. Όχι, όχι, λέω, τι να του πω. Παίρνω και μια πινέζα και τσιμπιά με νευριάσω. Είναι δυνατόν να σου λέει λεπτομέρειες? Πες κατέκρινα, τελείωσε βρε παιδάκι μου. Είχα σαρκικές αμαρτίες, σου περιγράφει τι σαρκικές αμαρτίες έκανε, μα είναι δυνατόν? Πότε και με ποιον και πώς το έκανε? Αυτά είναι παράδεκτα. Δεν αφορούν αυτόν την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση δεν είναι φλιαρία. Η πραγματική εξομολόγηση είναι 5 λεπτά. Γιατί όταν πάει στη φλιαρία, υπάρχει η υποψία ότι ο άνθρωπος θέλει με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Τα θα τα πει με λίγο σάλτσες, με λίγο αλάτι εκεί, με λίγο μουστάρδα, θα τα βολέψει και να βγει. Αχ, τα είπα μια χαρά, με εκτιμάται ο πνευματικός μου και συγχωρείτε όλοι και θα πάω να κινήσω. Μα το θέμα δεν είναι το θέμα σε εκτιμάει και ο πνευματικός, να βρεις τον Χριστό, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να συντριβείς. Δεν χρειάζονται φλιαρίες. Και ψάχνουμε ένα χαρισματικό πνευματικό. Έχει προορατικό ή δεν έχει? Έχει πτυχία, είναι ψυχολόγος. Πόσοι πήραν ο Βαρνάβας, είναι ψυχολόγος, λέει. Ψυχασθενής, ναι, όχι ψυχολόγος. Με φοβίες, με ανασφάλειες, χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή σε ενδιαφέρει μορφωμένος. Σε αυτόν θα εξομολογηθείς ή στον Χριστό? Αυτός θα σου συγχώρησε ή ο Χριστός? Τι να σου πει τη γνώμη του, είναι έξυπνος? Και αν πάει στραβή, την πληρώνει μετά. Αν τους πεις κάτι λάθος, σε καταριώνται. Αν δεν τους πεις σε καταριώνται, δεν τους είπες. Δεν είναι φλιαρία, ούτε φιλική σχέση. Είναι κατάθεση αμαρτιών. Είναι σύναψη σχέσης μας με τον Χριστό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ο άνθρωπος τρεις και λίγο χωρίς λόγο.
Στην περίπτωση πάντα που πάμε με την ελπίδα να εξομολογηθούμε και ξεχάσουμε κάτι, Με ένα βιβλίο που χρησιμολογούμε, να μην την ξαναλέμε. Συστήριο, ξεχνάμε κάτι, όχι επίτηδε, απλά εκείνη την ώρα.
Συγχωρημένη είναι. Αλλά μην τις ξεχνάς όλες. Την επόμενη φορά που θα την θυμηθείς, θα την πεις. Δεν ξέρω πού το πας. Θα ήταν κανένας πληγωμένος άνθρωπος. Καμιά φορά ξέρετε, αν η πίστη μας εξαρτάται, είναι τόσο αδύναμη και εξαρτάται από το ότι είναι ο παπάς, ναι. Αν η πίστη μας όμως δεν είναι στον παπά, αλλά στον Χριστό, δεν κλονίζεται από τέτοια πράγματα. Κλονίζεται σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήταν πίστη στον άνθρωπο και όχι στον Χριστό. Λένε κάποιοι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που και τελειώνω, γιατί την επόμενη φορά θα πούμε και άλλα πράγματα έτσι πιπεράτα. Λοιπόν, λένε κάποιοι, «Πάτερ, θα μου δώσεις κάποια συμβουλή?» Αυτό πραγματικά είναι τρομακτικό. Τι συμβουλή να του δώσεις? Και τι πρέπει να του δώσεις συμβουλή? Αυτό γιατί είναι τρομακτικό? Υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός από τη συγχώρεση? Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο, αυτό που δίνει το μυστήριο, από εχθρός του Χριστού να γίνει σε φίλος του? Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το μυστήριο που σε κάνει να τα φτιάξεις με τον Χριστό? Όταν το έχεις αυτό, περιτεύουν οι συμβουλές. Όταν έχεις λάβει το μέγιστο, τι θα κάνεις στη συμβουλή? Σε κουβεντούλες να βρισκόμαστε? Όταν η εξομολόγηση σου λέει ο Χριστός είναι δικός σου, είναι φίλος σου, σε έχει αγκαλιά, πιάνεις φιλιαρίες για συμβουλές? Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάλαβες τι είναι το μυστήριο και δεν ήρθες για να πέσεις στην αγκαλιά του Χριστού, αλλά να μιλήσεις διανοητικά, να γίνεις πιο έξυπνος, πιο σοφός, θεωρώντας πως είναι η εξομολόγηση μια πνευματική ψυχανάλυση, να ακούσεις κάποιο σοφά λόγια που να εντυπωσιαστείς. Όπως κάποτε οι Ιουδαίοι ψάχνανε Μεσσίαν δυνατόν και οι Έλληνες σοφίαν και ήρθε ο Χριστός σταυρωμένος και σκανδαλίστηκαν, έτσι σήμερα οι άνθρωποι πολλοί έρχονται με μία περίεργεια στην εξομόλογηση να πούνε «Αισθάνθηκα καλά ή όχι? Μου είπε σπουδαία πράγματα ο πνευματικό σίγα? Εγώ πήγα εγώ σε ομάδες εσωτερικής φιλοσοφίας και ήταν πιο, είχαν άλλο επίπεδο, άλλη αίσθηση, μόνο ωραιότερα πράγματα, το μυαλό μου φτιάχτηκε. Και η χριστιανή λίγο κοιμισμένη ακόμα. Τέλος πάντων, ακόμα θα το ψάξω, θα πάω στο Άγιο Όνος, μπορεί να βρω κανέναν σοφό άνθρωπο που πει ωραία πράγματα. Ή αν έχετε κάποιον που ακόμη συμβουλεύσει, που είναι ξύπνιος, που ξέρει περισσότερα, φωτίστε με. Γιατί δεν είναι σημαντικό για τον άνθρωπο ο Χριστός και η αγκαλιά του Χριστού, αλλά οι φαντασίες του νου μας. Γι' αυτό, άμα βρεις τον Χριστό, τι να κάνεις στη συμβουλή? Όταν ο άνθρωπος ψάχνει συμβουλή, είναι γιατί ακόμη δεν μετενόησε. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτά και πολλά είπαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, πέστε μου.
Καμιά φορά έχουμε διακυμάνσει. Κάτι να φέρουμε από μεγάλες πτώσεις και έτσι με μεγαλύτερη μικρότερη. Μετά από όσο να κανονίσουμε, μικρές. Δεν είναι το ίδιο το επίπεδο. Αρκεί και ο ρυθμός μας.
Το αν σας έρθει χαλασμένο είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, μόνο την Παρασκευή είπαμε, και την Κυριακή Παρασκευή βράδυ 9 η ώρα θα φέρουμε την κάρα του Οσίου Βαρνάβου. Είναι θαυματουργός, όχι για το όνομα, καμιά σχέση. Είναι θαυματουργός και θα το φέρουμε και 9.30 ώρα θα έχουμε αγρυπνία. 9.30 ώρα Παρασκευή προς Σαββάτο. Θα είναι ευλογία για μας να προσκυνήσουμε να λάβουμε την χάρη του Αγίου και τη Θεία Λειτουργία ασφαλώς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.